8-րդ գլուխ Հյուրերը ճաշասրահում սկսեցին վեր կենալ։
«Անուշ եղավ, մինչ հանդիպում, պարոնայք, Անուշ»։
Լանդշաֆտասրահում ծխելու սիրահարներին սիգարներ են սպասվում, իսկ մեզ բոլորիս մի բաժակ սուրճ կմատուցվի, իսկ եթե տիկինը մի քիչ շռայլ լինի, նաև լիկյոր,
թե ցանկանաք ծեր տրամադրության տակ են բիլիարդի սեղանները։ Ժան, դու հույս ունեմ չես զլանա հյուրերին բիլիարդանոց ուղեկցել։
Տիկին կյոպեն, պատիվ ունեմ»։
Դեսից դենից զրուցելով, կուշտ, գոհ և լավագույն տրամադրությամբ կարծիքներ փոխանակելով հիշարժան ճաշի մասին, նրանք հսկայական դեռնով վերադարձան լանդշաֆտասրահ։ Ճաշասրահում ընտանիքի անդամներից մնաց միայն կոնսուլը, անմիջապես իր շուրջ հավաքելով բիլիարդի սիրահարներին։
«Չէիք կամենա մի պարտիա փորձել, հայրիկ»։
«Ոչ, Լեբրեխտ Կրյոգերն ուզում է մնալ տիկնանց հետ»։ «Բայց Յուստուսը ավելի լավ է ներքև իջնի»։ Սենատոր Լանգհալսը, Կյոպենը, Գրեթյենսը և դոկտոր Գրաբովը նույնպես հետևեցին նրան։ Մինչդեռ Ժան Ժակով Շտեդեն կկամենար ավելի ուշ միանալ նրանց։
«Մի քիչ հետո, մի քիչ հետո»։
«Յոհան Բուդենբրոուկը ուզում է ֆլեյտա նվագել»։ «Ես անպայման պետք է լսեմ նրան»։
«Մինչ հանդիպում, պարոնայք»։
Վեց տղամարդիկ հազիվ էին սյունազարդ սրահը անցել, լանդշաֆտասրահից արդեն լսվեցին ֆլեյտայի առաջին հնչյունները, որոնք ուղեկցվում էին կոնսուլուհու հարմոնիումի նվագակցությամբ, և թեթև նրբագեղ զնգուն մեղեդին թրթռալով լցրեց տան ընդարձակ տարածությունները։ Կոնսուլը ականջ էր դնում, քանի դեռ հնարավոր էր ինչ-որ բան լսել։ Նա հաճույքով կմնար լանդշաֆտասրահում, մի բազկաթոռի մեջ ընկղմված, այդ հնչյունների ներքո իր զգացմունքներին և երազանքներին տրվելու։ Բայց տան տիրոջ պարտականությունը… «Երկու բաժակ սուրճ և սիգար բերեք բիլիարդանոց»,  ասաց նա նախասրահով անցնող սպասուհուն։
«Ա, լինե, սուրճ, մեզ սուրճ հասցրու»,
կրկնեց պարոն Կյոպենը լիքը ստամոքսից բարձրացող ձայնով և փորձեց կսմթել աղջկա վարդագույն թևը։ Սն նա արտասանեց ամբողջովին կոկորդի խորքում, ասես արդեն կուլ էր տալիս և վայելում էր ցանկալի սուրճը։
«Ես համոզված եմ, որ տիկին Կյոպենը ապակե դրան միջով տեսավ այդ»,
նկատեց կոնսուլ Կրյոգերը։ Սենատոր Լանգհալսը հարցրեց.
«Ուրեմն դու վերևում ես տեղավորվել, Բուդենբրոուկ»։
Սանդուղքը աջից տանում էր դեպի երկրորդ հարկ, ուր կոնսուլի և նրա ընտանիքի ննջասենյակներն էին, բայց նախասրահի ձախ կողմում սենյակների ևս մի շարք կար։ Տղամարդիկ ծխելով սկսեցին լայն աստիճաններով ներքև իջնել, ճերմակով լաքապատված ցանցկեն փայտիա բազրիկներին հենվելով։ Կոնսուլը կանգնած մնաց հարթակին։ «Այս միջնահարկում նույնպես երեք սենյակ կա»,  բացատրեց նա։ «Նախաճաշասրահը, ծնողներիս ննջարանը և գրեթե չօգտագործվող մի սենյակ, որը նայում է դեպի պարտես»։ «Այս նեղ անցարանը ծառայում է միջանցքի տեղ, բայց առաջ անցնենք»։ «Ահա, նայեք, այս նախասենյակով անցնում են փոխադրավագոնիկները, հետո նրանք ողջ հողամասը կտրելով հասնում են մինչև Բեքերգրաբե»։ Ընդարձակ, արձագանքող նախասենյակը ներքևում սալահատակված էր քառանկյուն հսկայական քարասալիկներով։ Մուտքի դռների մոտ, ինչպես նաև նրանց դիմաց, մի փոքր խորքում գրասենյակային հարկավաժիններն էին, մինչդեռ խոհանոցը, որտեղից դեռ այժմ էլ ներս էր թափանցում խաշած կաղամբի տտի փոտը, մառանները տանող մուտքի հետ միասին ընկած էին աստիճանների ձախ կողմում։ Իսկ աչում, զգալի բարձրության վրա, պատից դուրս էին ցցվում տարօրինակ, կոպիտ, բայց մաքուր լաքապատված փայտյապաչ գամբասրահները։ Դրանք սպասուհիների խցիկներն էին, որոնց կարելի էր հասնել մի տեսակ ցակուցրիվ փռված ուղիղ սանդուղքներով, անցնելով նախասենյակի միջով։ Դրանց կողքերին դրված էին հսկայական հին պահարանների զույգը և մի փորագրազարդ սնդուկ։ Անցնելով բարձր ապակեպատ դռնով, նրանք ամբողջովին հարթ, հազիվ անցանելի սանդուղքներով դուրս եկան բակ, որի ձախ կողմում փոքրիկ լվացքատունն էր։ Այդտեղից կարելի էր հիանալ հրաշալի խնանված, բայց այժմ արդեն աշնան գորշությանն ու խոնավությանը հանձնված պարտեզով, որից աղկաթմբերը սրտի դեմ պաշտպանելու համար ծածկված էին ծղոտե փսիաթներով, և որը մի քիչ ներքևում ավարտվում էր տաղավարի ռոկոկո ոճով կառուցված ճակատամուտքով։ Սակայն կոնսուլը նրանց տարավ բակից դուրս եկող ձախ ճանապարով, որը երկու պարիսպների արանքով ձգվող երկրորդ բակի միջով գնում էր մինչև կողաշենք։ Այնտեղ լպրծուն աստիճանները տանում էին ներքև, մի կամարաձև և կավահատակ նկուղ, որ օգտագործվում էր որպես շտեմարան։ Նրա բարձր առաստաղից կախված էր մի կառան, հացահատիկի պարկերը բարձրացնելու համար։ Նրանք աջ կողմի խնամքով հարդարված աստիճաններով առաջին հարկաբաժնից բարձրացան վերև, ուր կոնսուլը հյուրերի դիմաց բացեց բիլիարդի սրահ տանող սպիտակ դուռը։ Պարոն Կյոպենը հոգնած նետվեց ամուր աթոռներից մեկին, որոնք շարված էին ընդարձակ, դատարկ և խիստ տեսք ունեցող սենյակի պատի մոտ։
«Թողեք շունչը ստեղը գա»,
գոչեց նա և սկսեց մատով թռցնել անձրևի մանրիկ կաթիլները իր սերթուկի վրայից։
«Գրողը տանի, այ թե ճանապարհորդություն կատարեցինք ձեր տանը Բուդենբրոկ»։
Ինչպես լանդշաֆտասրահում, այստեղ նույնպես արույրե ճաղաշարի ետևում վառվում էր վառարանը։ Երեք բարձր ու նեղ պատուհանների միջից երևում էին կարմիր ու խոնավ տանիքները, գորշավուն բակերն ու շենքերի վերնաճակատները։ «Կարամբոլ, պարոն սենատոր», հարցրեց կոնսուլը վերցնելով կիվերը պատվանդանից։ Հետո պտտվելով բիլիարդի զույգ սեղանների շուրջ, հանեց նրանց ծածկոցները։
«Ով կուզենար մեզ հետ զույգ կազմել»։ «Գրետյենս, դուք»։ «Դոկտոր»։ «Հրաշալի է»։ «Գրետյենս և Յուստուս»։ «Այդ դեպքում դուք երկրորդ զույգը կլինեք»։ «Կյոպեն, դու էլ մասնակցիր»։
Գինեվաճառը կանգնեց և բերանը սիգարի ծխով լցրած սկսեց ականջ դնել ուժգին պորտկումներին քամու, որը սուլում էր տների արանքում, անձրևով թմբկահարում պատուհանի ապակիները և ոռնալով խճճվում վառարանի խողովակի մեջ։
«Նզովք»,
ասաց նա և ծուխը բաց թողեց։
«Դու հավատում ես, որ Վուլենվեֆերը կկարողանա նավահանգիստ մտնել, Բուդենբրոկ»։ «Այ քեզ սատանի քամի»։
«Այո, Տրավմյունդեից ստացված լուրերը այնքան էլ սփոփիտ չեն»։ Սա հաստատեց նաև կոնսուլ Գրյոգերը, որն իր կիվի ծայրին կավիճ էր կսում։ Ողջ ծովափի երկայնքով փոթորիկ էր։ 24 թվինը աստված վկա սրանից ուժեղ չէր, երբ Սանկտ Պետերբուրգում մեծ հեղեղումներ եղան։ Ահա, սուրճը բերեցին։ Նրանք վերցրին այն, միմիկում խմեցին և վերսկսեցին խաղալ։ Սակայն անմիջապես խոսակցություն սկսվեց Մաքսային միության շուրջ։
«Օ, կոնսուլ Բուդենբրոկը չափազանց ոգևորված է Մաքսային միությամբ»։ «Ինչպիսի մտահղացում, պարոնայք»։
Գոչեց նա, արդյունավետ հարվածից հետո աշխույժ շրջվելով դեպի մյուս բիլիարդի սեղանը, որտեղ արտասանվել էին այդ բառերը։
«Հենց առաջին հարմար առիթով մենք պետք է նրա մեջ մտնենք»։
Բայց պարոն Կյոպենն այդ կարծիքին չէ։ «Ոչ», նա ընդդիմությունից ուղակի փնչացրեց։
«Իսկ մեր ինքնուրույնությունը, իսկ մեր անկախությունը»։
Հարցրեց նա վիրավորված և մարտականորեն հենվեց իր կիվին։
«Ամեն ինչ մի կողմ դնել, դեռ կտեսնեք, թե Համբուրգը ինչ հավանություն կտա պրուսական հնարագետների այդ հորինվածքին, և ինչու պետք է մենք էլ անմիջապես դրա մեջ խցկվենք, Բուդենբրոկ»։ «Աստված փրկի, ոչ, ոչ, մեր ինչին է պետք այդ Մաքսային միությունը, ես չեմ կարողանում հասկանալ, ախր մեր ինչն է պակաս»։ «Հա, Կյոպեն, քո կարմիր գինին, և մեկ էլ թերևս ռուսական ապրանքները, դրանց մասին բան չեմ կարող ասել, բայց այլևս ուրիշ ոչինչ չկա ներմուծելու, իսկ ինչ արտահանմանն է վերաբերում, ապա ինչ խոսք, մենք մի քիչ հացահատիկ Անգլիա և Հոլանդիա ուղարկում ենք, իրոք»։ «Ախ չէ, ցավոք, ամեն ինչ այնքան էլ հաջող չի գնում»։ «Աստված վկա, ժամանակին ավելի լավ էր»։ «Իսկ Մաքսային միության մեջ մտնելու դեպքում մեր դեմ բաց կլինեն Մեկլենբուրգն ու Շլեզվիգ-Հոլշտայնը, և դեռ այնքան էլ պարզ չէ, թե ինքն իրենով փակված առևտուրը հետագայում ինչ արդյունք կունենա»։
Բայց թույլ տվեք, Բուդենբրոուք, սկսեց Գրեթյենսը. Այդ պահին խոնարվեց բիլիարդի սեղանին, և կիվը իր ոսկրոտ ձեռքի վրա խնամքով նշանառության պահելով սկսեց տանել բերել. Այդ մաքսային միությունը, ես դա չեմ հասկանում. Միթե մեր համակարգն ավելի պարզ ու գործնական չէ. Ինչ, միթե վատ է քաղաքացիական երդմամբ այդ բոլոր տուրքերից ազատվել. Հրաշալի հին սահմանակարգ, անհրաժեշտ համարեց ավելացնել կոնսուլը. Չէ, իրոք, պարոն կոնսուլ, ինչից ելնելով եք դուք դա հրաշալի համարում? Սենատոր Լանգհալզը մի փոքր գրգռվեց. Ճիշտ է, ես առևտրական չեմ. Բայց եթե անկեղծ լինենք, այդ քաղաքացիական երթման արարողությունը մի մեծ անկարգություն է. Ինչու ենք դրա վրա աչք փակում? Վաղուց արդեն այն ձևականություն է դարձել, որի վրայից պարզապես շատ սիրուն թռչում են. Եվ պետությունն էլ իբր թե չի տեսնում. Ինչեր միայն չեն պատմում դրա մասին. Ես համոզված եմ, որ մաքսային միության մեջ մտնելը սենատի կողմից, ուրեմն հակասություններն էլ չեն վերանա. Պարոն Կյոպենը վրդով մունքով կիվը խփեց հատակին. Նա ասաց հանկասություններ, և այժմ ճիշտ արտասանության ողջ զգուշավորությունը մի կողմ թողեց. Հանկասություն կլինի, դա մեկից մեկ. Չէ, հոգեչապ գոհ ենք, պարոն սենատոր. Դա այնպիսի մի բան է, որ աստված փրկի. Եվ նա նույն եռանդով սկսեց խոսել օրենսդիր հանձնաժողովների մասին, պետական բարորության մասին, քաղաքացիական երթման մասին, ազատ քաղաքների մասին, Փառք Աստծո, որ հայտնվեց Ժան Ժակ Հովշտետեն. Նա ներս մտավ պաստոր Վունդերլիխի հետ թև-թևի. Երկու անկանխակալ և զվարթ այրեր, որոնք ազատ են ժամանակի հոգսերի բեռից. «Դե, թանկագին բարեկամներս», սկսեց բանաստեղծը. «Ես ձեզ համար ինչ-որ բան եմ պատրաստել, զվարճալի մի կատակ, ուրախ և փոքրիկ մի քառատող ֆրանսիացիների ոճով. Լսեք»։ Նա առանց տապելու հարմար տեղավորվեց աթոռին, իրենց կիվերին կրթնած և բիլիարդի սեղաններին հենված խաղացողների դեմ դիմաց։ Գրպանից մի թուղթ հանեց, երկար կնքամատանիով ցուցամատը դրեց սուր քթին և սկսեց պարզունակ էպիկական և գոհունակ տոնով կարդալ. «Երբ Սաքսոն մարշալը Պոմպադուրին անգին ոսկյա կարգով տարավ ուրախ զբոսանքի, Ֆրելոնը գոչեց, ապա նայեք սրանց, թուրը արքայական և պատյանը նրա»։ Պարոն Կյոպենը միակնթարթ վարանեց, հետո մի կողմ թողեց հանկասությունները ու պետական բարորությունը և միացավ դահլիճում արձագանքող համընդհանուր հրհռոցին։ Պաստոր Վունդերլիխը մոտեցել էր պատուհանին և դատելով նրա ուսերի շարժումներից նույնպես սրտան ծիծաղում էր։ Նրանք դեռ մի փոքր էլ մնացին այդտեղ, չորս կողմից մեկուսացված բիլիարդասրահում, քանզի պարզվեց, Հովշտետդեի այդ զվարճալի քառատողը օրապահիկի միակ նմուշը չէր։ Պարոն Կյոպենն արդեն հասցրել էր լրիվ արձակել բաճկոնակը և լավագույն տրամադրության մեջ էր։ Նա իրեն այստեղ ավելի լավ էր զգում, քան ճաշասրահում, սեղանի մոտ։ Յուրաքանչյուր հարված նա ուղեկցում էր ստորին գերմաներենով արված ուրախ զվարճախոսությամբ և ժամանակ առ ժամանակ գոհունակությամբ քթի տակ կրկնում էր. «Երբ Սաքսոն մարշալը»… Նրա թավ բասով փոքրիկ տողը ավելի ծիծաղելի էր հնչում։